Labrīt, 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 labdien, labdien, mans vārds ir Helmuts Meškonis, IBF.lv, un šad un tad es šo platformu IBF.lv izmantoju savām lietām, kuras iespējams man vajadzētu pārnest uz kādu citu kanālu, varbūt nav tieši saistītas ar internetu biznesa fórumu, tātad visi, kuri, ja jūs skatāties pirmo reizi, mans vārds ir Helmuts Meškonis, mana kompānija, man ir vairākas kompānijas, un mana iespējams galvenā kompānija No Stress Limited, kaut kas līdzīgs šodienas tēmai, pavadīt laiku ar pozitīviem cilvēkiem, un es dzīvoju Lielbritānijā, un esmu uzbūvējis savu pirmo mājaslapu 1999. Gadā, nokāvu savu pirmo datoru, ja es nekļūdos 95. Vai 95. Gadā, un ir liela pieredze tieši strādājot IT sfērā, internetas sfērā, ir uzvaras, ir zaudējumi, un tāpat ir pieredze, diezgan liela pieredze tieši strādājot ar dažādiem cilvēku tipiem, mēģinot pieņemt darbā dažādus cilvēku tipus, kontraktorus ņemot. Un šodien par tādu lietu, par to, ka šī nepieciešama pavadīt laiku ar pozitīviem cilvēkiem, tātad šorīt 10 minūtes ar Helmutu par pavadīšanu laiku, pavadīšanu ar pozitīviem cilvēkiem. Uzreiz pirms es sāku kaut kādas savas domas un savu pieredzi, piedzīvojumus un tādas lietas kaut ko pieminēt, parādīšu, iedošu vienu atsauci uz Harvardas pētījumu, uzreiz, lai nebūtu tā kā Helmut, ko tu tur stāsti, tas ir viss. Mēs esam daudz dzirdējuši tādas lietas. Es lai es parādīšu ekrānu. Mēs esam dzirdējuši, ka saka, tu esi tas, tu esi vai vidējais rādītājs no 3 vai 5 cilvēkiem, ar kuriem tu visvairāk pavadi laiku. Mēs esam to dzirdējuši, vai ne? Un tam ir dažādas atsauksmes. Ja šie cilvēki ir veiksmīgi, iespējams, tu sūc viņu veiksmi, ieej viņu laukā, viņi dalīsies ar savu veiksmi, tev mēģinās pieaicināt klāt, pievilkt klāt. Ja tu būsi superveiksmīgs cilvēki apkārt, kas tev ir, tu viņus pacelsi mazlietiņa augstākā līmenī, vai arī, ja tu... Tādas lietas mēs esam dzirdējuši, ja tu esi, piemēram, alkoholiķiem kopā, tad visdrīzāk tev sanāks bieži iedzert, ja mēs visi baidamies, ka bērni nokļūs narkotiku, tur, kur narkotikas ir, jo mēs zinām, ka ir liels risks, ka bērniem par narkotikām. Tāpat es, piemēram, esmu pieņēmis lēmumu, es vispār nevēlos nekādu laiku pavadīt ar noziedzniekiem. Noziedznieki ir mums visapkārt, mēs nerunājam par cilvēkiem, kuri pārkāpja ātrumu ar automašīnu paņēmas un pilsētā, piemēram, braukt uz 50 km stundā, un viņš izbraucas vienreiz uz 80. Ne tāda vai ir noziedzniekiem, tad es kādu laiku atpakaļ jau pieņēmu pilnīgu lēmumu atteikties no jebkāda darba ar noziedzniekiem. Gandrīz sanāk un ar iemeslu tikai tā, lai viņi savu dzīvi neielaiž pie manas iekšā un lai es neuzsūcu to, kas man ir, un lai norobežoties, lai viņi dzīvo savu dzīvi kā vēlas ar saviem cilvēkiem, un es vēlos dzīvot ar saviem cilvēkiem. Tad parādīšu ekrānu. Šis ir viens no vecākajiem vispār cilvēces pētījumiem par dzīvi kā tādu. Vai, teiksim, varam pat vēl aiziet mazliet dziļāk nišā un pateikt, šis ir ilgākais cilvēces pētījums par prieku. Par prieku ir tāda forša latviešu valodā dziesma, ne? Tātad šeit mēs redzam atsauce, šoreiz neiet. Es varētu iedot jums CNBC, varētu ink.com iedot atsauci. Šeit uzreiz Harvardas avīze, Harvard Gazette, un šeit tiek galvenā tēma augšā ir rakstīts. Labi, gēni ir jauki, ir jauki, ka tev ir labi gēni, bet prieks ir daudz svarīgāks, ir daudz labāk. Un tātad šis tika nopublicēts 17. gadā, un pētījums turpinās, iesākās ar 268 cilvēkiem, vēlāk izauga 1300 cilvēki, turpina pētīt cilvēks, es jums ieliku atsauci, aizējiet un paskaties, un ļoti interesants. Un šeit ir viena lieta, kas ir ļoti, ļoti svarīga, ka pateicis, ka tad vairāk šajā gadā jau 84 gadus šis pētījums turpinās. Šis ir Grand Study, viņi sauc viņu The Grand Study. Un pētījums turpinās, turpina ņemt cilvēkus klāt, un interesants atklājums, ka mūsu attiecībās un tas, cik mēs priecīgi esam tajās attiecībās, tam ir spēcīga ietekme uz mūsu veselību. Tātad šoreiz es nerunāšu tikai par to, ka mēs varētu pateikt, tas ir jādara, lai panākumi būtu, bet tad cits pateiks, ka man viss kārtībā panākumi, man ir labi, man ir darbs un man ir labi draugi. Nu labi, ir kaut kas negatīvi cilvēki apkārt. Šajā gadījumā ir mums jāpadomā par sevi, par sevis glābšanu, un šis ir viens no iemesliem, tā kā es pārdevu savas kompānijas, un tā kā es dibināju jauno kompāniju, tad es nosaucu viņu No Stress Limited. Man dzīvē bija brīžam bija uznācis stresa gadījumi tādi, ka pa nakti nevar gulēt, un tu par to uztraucies, un par to, un tad es sev mēģināju tādu mantru nodibināt, ka Helmut, galvenais nestreso, mums ir meitas, mums ir radinieki, mums ir draugi, ir daudzas lietas, un nevienam nav vajadzīgi, lai cilvēki krīt ar insultiem, infraktiem un citām lietām, parūpēsimies par sevi. Un tātad izrādās, tātad šis pētījums vēl papildus paskaidro, ka atvainojos, ka pozitīvas attiecības, tieši attiecības, vai tās ir pozitīvas vai negatīvas, tieši ietekmē mūsu veselību. Tālāk jau mūsu pašu uzdevums ir, vai mēs rūpējamies par sevi, vai jūs nerūpējamies par sevi. Daudz zin, ka es ļoti negatīvi izsakos par smēķētājiem. Jā, joprojām, un mani draugi tie, kuri skatās, smaids. Čau, vecīt, es zinu tu, es zinu, iespējams, brauc tagadies tūris. Jā, joprojām. Smēķēšana ir, man pašam gadās vienreiz gadā paņemt un paprasīt draugiem cigaretu. Un es jūtos drausmīgi. Smēķēšana ir sevis necienīšana. Sevis nogalināšanu, vispār nekādu bioloģijas ķīmijas likumu, būtiski ignorēšana, sevis tieši sevis iznīcināšana, apzināta. Sanāk to varēja savādāk pateikt, ka cilvēki nezināja, tagad tik daudz tās informācijas, ka tagad tie, kuri to dara, tas ir bezatbildīgi, tas nav tas vārds. Tas tāpat kā aizsētām acīm iet pie sarkanā krustojuma pār to, ko mašīnas brauc. Nu, vēlties, bet to jūs atturēt nevar. Un būtiski tāpat ir ar negatīviem cilvēkiem. Mēs zinām, ka mums ir cilvēki, kuri, piemēram, mēs viņam uzvanam, un viņš otrā pusē sāk raudāt, stāstīt, žēloties, viss slikti un tā. Un tu jūti, ka tev bija skaista diena, viss bija labi, un tev lēnām tā. Tas pozitīvisms pazūda, un tas pozitīvisms iet lejā, un mēs jūtam sirdī mums paliek smagāk, mums krūtīs paliek grūtāk elpot, ir pazīstama sajūta. Atkal, es neesmu psihologs, es neesmu psihiatrs, šādas lietas rodās pēc tam, ka ir kaut kas, ir bijis tas saucamais triggers, kāds ir bijis katalists. Katalis šīm emocijām, šīm sadaļām. Jā, nevienmēr ir iespējams izvairīties no šādiem cilvēkiem. Tomēr, mans arī ieteikums. Es cenšos pavadīt laiku ar cilvēkiem, kur ir pozitīvi. Daudz zin, ka mēs vienā birojā stādājam kopā ar Uldi. Uldi... Eku, viņa liels ekrāns jauns nopirts, super, tādu plati ekrānu nopirts, tas ir tāds kaips, viņš vienmēr par viņu sapņumoja tāds, karš liels ielieks, tā kā vienmēr. Un mums ir viena tāda lieta, par kuru mēs esam šad un tad runājam, un viens otram atgādinam, tad, kad kāds sāk palikt mazliet negatīvs, tad mēs tā uzmanīgi, ļoti uzmanīgi atgādinam, paskatīt jūs Uldis smaidi, jā, Uldis smaidi, un mēs cenšamies būt pozitīvi, viens un tāpēc ir izveidojušās ļoti pozitīvas, labas attiecības. Un jā, ar Viktoru, čau Viktoru, es šad un tad, Viktoru, es tik draudzīgi jūtos, ka es šad un tad atļaujos kaut ko mazliet uz negatīvo pusi un vienmēr jūtos vainīgs. Un tad Viktoru, es kādreiz kaut ko pasaku, tu ļoti atvaino. Es vienmēr runās un cenšos runāt gan ar Viktoru, gan ar Uldi, gan ar citiem, tikai pozitīvi. Tā es jau tiešraidz, es arī gribu smaidīt un negribu, nevēlos dalīties ne ar ko sliktu. Mēs neesam vakara ziņas, mums no jārunā par slepkavībām, izvarošanām, kariem. Mums jāstāst par attīstību, par izaugsmi, par to, kā mēs varam dzīvot laimīgākas dzīves, veselīgākas dzīves. Tas nenozīmē ignorēt esošās sliktās lietas, bet es vēlos, lai mūsu IBF skatītājs pēc IBF tiešraidē jūtās iedvesmots, laimīgāks un potenciāli efektīvāks. Un līdz ar to šī iespēja noķert šo zelta dzīsli, šo veiksmi, kura ir tik svarīga, nepietiek tikai strādāt. Nepietiek būt īstajā laikā, īstajā vietā, bet ir vajadzīgi vēl papildus tam visam tas, kas sakrīt, ir vēl vajadzīgi būt tajā brīdī vēl pozitīvam, pozitīvi noskaņotam, gatavam veikt soli, gatavam riskēt. Un es, piemēram, vairākiem cilvēkiem stāstīju, tā kā es Mariju Koenu palaidu, pozitīvi cilvēku uzķēra, bija daži negatīvi, kuri palaida garā, viņš bija īstajā laikā, īstajā vietā ar īstajām paziņām, palaida garām. Tāpēc es vēlos, lai visi jūs būtu pozitīvi. Tātad, un ja gadījumā, man pašam bija mācība, 10 minūtēm es esmu pāris, man pašam bija mācība, ka daudz gadus atpakaļ man bija paziņa, vai jau teiks, jau kļām ļoti, ļoti draudzīgi, programmētājs, ļoti, ļoti jūtīgs programmētājs no Kalifornijas, un gejs diezgan nelaimīgs, tad viņam tur bipolar problēmas parādījās un visādas tādas lietas, bet viņš ļoti atklāts foršu, mums bija ļoti interesantas sarunas un tieši saistībā par internetu, par darbu, par projektu virzību un tādās lietās. Mēs apmainījām, viņš stāstīja, ko viņš dar, es stāstīju, ko es daru, viņš man stāstīja par silīciju ielēju, cik viegli ASV pacelt. Būtiski viņš rādīja, cik viegli pacelt ir investoru naudas, kad no 50 līdz 100 tūkstošiem no sākuma pacelt, viņš taisīja vienu projektu uzreiz nauda. Tad tur tas notiek, tad tur tas ļoti interesanti bija paskatīt. Un vienu brīdi viņš pateica, Helmut, es pārtaukšu ar tevi sarunāties, tu man atvaino, ļoti bieži pēc tam sarunām, es jūtos ļoti negatīvi, tu man māci dzīvot, tu man pārmet, un viņš pārtauca man sakarus. Pēc gada kā kādā mēs apmēram atjaunojam sakarus, un... Tie vairs nebija tādi. Un tas man tā lika krietni aizdomāties. Es zinu, no vairāk arī cilvēki pateikuši, ka Helmut, tu esi negatīvs. Un es ļoti cenšos šim sekot līdzi. Es cenšos to kontrolēt. Tā ir viena no lietām, kuru es visu laiku cenšos sevi kontrolēt, lai šis maksimāli šis negatīvisms, lai paliktu iekšā. Tas nenozīmē, ka mēs esam iekšā negatīvi cilvēki. Vienkārši tā ir lietas, kuras jāzem katram cilvēkiem iekšā, un tas ir jākontrolē. Ir ļoti reti tādi tīraidņi, kuri staigā un smaida un smējās visu laiku. Mūsu biroja ēkā ir viena tāda poliete, vienam poļu zēnam, poliete. Ārprāts. Nu, tā meitene tiešām ir iekaltusi smieklavām nāk, kad ir dzimusi. Viņa visu laiku nāk, un viņa visu laiku spējās. Viņa vaigos tādas rieviņas, un viņi tikai smējās, un visu laiku runā, viņai patīk krimināli elementi, krimināli filmas, krimināli grāmatas, viss kaut kas, un Joana tikai smējās. Tādi cilvēki ļoti reti. Pārstrā lielākā daļa no mums, mēs varam gan būt, gan pozitīvi, gan negatīvi, un otrai pasaulē, nu, varbūt nav īpaši jāstāst negatīvas lietas, jo jāsaprot, ka tādas lietas pielīp, un tāpēc ir labāk stāstīt par labām lietām un labām lietām, kas notiek. Es varu pateikt, ka visi, kuri vēlas, šajā sestdienā mums ir pokera turnīrs. Vai tu māki spēlēt pokeru šitik daudz, vai tu esi profesionāls? Mums ir liels pokera turnīrs. Paskatīsimies, cik cilvēki sanāks, saistībā ar šo Mariju, Marijas ekosistēmu. Pirmā vieta saņems 1 miljonu Mariju koinus. Būs balvas no 1. Līdz 10. vietai. Tālāk aiziet, pievienojiet, atrodiet, kur ir mūsu Discord kanāls, tad marijakoin.com, tur ir Discord kanāls, links uzspiediet virsū, aiziet pievienoties mūsu Discordam. Nav bains, nav reģistrācijas naudas, visam, kam ir jābūt, atnāciet mūsu Discordā, atrodiet linku, aizpildiet Google formu, viss, kas jums jāievāda, tas ir savs Discord vārds, un jūs saņemsiet ielūgumu sestdien 6. pēc Lielbritānijas laika, 8. pēc Petergaļa, vai Rīgas laika, vai Ogres laika, vai Daugavpils laika, vai Mazirbas laiks, Rojas laiks, Limbažu laiks, tad nāciet pievienoties un spēlēt, izmēģiniet savu veiksmi. Bez maksas. Un balvā ir gan Dogecoin dod savas balvas, gan vēl viens coins ir iekšā. Nāciet, paspēlieties, atpūtieties, būs daudz latvieši un esiet pozitīvi, dalieties ar pozitīvismu. Un ja jums tiešām ir kāds cilvēks, kurš ir negatīvs, laiks viņu nogriezt nost. Diemžēl, sāp vai nesāp, parūpējieties par savu veselību un nogriezies šo cilvēku. Apmainiet šo vienu negatīvo cilvēku ar pozitīvu cilvēku. Es arī zinu cilvēkus, kuri ir mani nogriezuši nost. Dēļ. Nu, ir kaut kā. Es zinu dažas cilvēkus, es tagad galvā iedomājos, ar dažas cilvēkus, ar kuriem es sarunājos, man nāk ārā kaut kas, es kaut ko negatīvu varu paņemt. Un viņi to, un tieši šie cilvēki ir ļoti jūtīgi par tādām lietām. Īpaši šiem cilvēkiem ir svarīgi pozitīvs. Un es vienmēr jūtos, ļoti vainīgs par to. Es saprotu, kāpēc man ar šiem dažiem cilvēkiem nesanāk labas attiecības, vienmēr tādas uzmanīgas. Ziniet, tādas uzmanīgas, jo es sev neesmu kaut kādā vienā brīdī pat spējis būt pietiekoši savaldīs sevi vēlmi kaut ko kādu pamācīt vai iejaukties pa vidu. Man ir tāds niķis arī iejaukties iekšā. Un jā, un esiet pozitīvi, runājot par pozitīvām lietām. Ja jūs taisat, piemēram, mums ir darbs ar diviem programmētājiem. Tad ir latviešu programmētājs Armands, viņam sazvanies, viņš vienmēr pozitīvs, viņš stāsta, viņš runā, ka šitā tā, viņš stāsta, ko viņš vēl dara, kā ar Marīpēju, ka tas ir gatavs. Sapsitam, Marīpējam backends ir gatavs. Armandā, no, es nedrīkstēju teikt, es zinu. Bet backends mums ir gatavs. Tālāk Armands turpina darbu. Un tajā pašā brīdī ir ASV programmētājs, kurš ir dziļi nelaimīgs. Viņam ir 6 bērni, viņam visi, viņam sieva, bērni, bradu klāsts, visi viņam uz kakla, un viņam tā spriedze nāk ārā darbā, izsitās ārā. Un līdz tam ir aizgājis līdz tam, ka viņš man projekta īpašniekam sāk atļauties braukt augumā, attiecas pret mani tā, it kā es būtu zema ranga menedžeris, mazliet sāk sajaukt subordinācijas lietas, un tas beigsies ar to, ka turpināt sadarbība mums nesanāks. Iespējams, es pieņemšu ko tiem mazākiem darbiņiem, tomēr tie būs ierobežoti, un tikai tāpēc, ka trūks pozitivitāte. Tikai tāpēc. Un tikai tāpēc, ka es nevēlos pozitivitāti. Tāpēc, ja jūs sniedzat klientam, savam klientam kādu pakalpojumu, uzvaniet, pasakiet, hei, čau, klau, es izdarīju šito te. Es zinu, mēs nedomājām, vai arī pateikt klientam, klau, es atklāju šito lietu. Paskaties, ja mēs izdarām šitā, mums ir potenciāls izsansniegt šitādus foršus rezultātus. Ko tu teiktu? Būs forši, būs jautri. Un šādu zvanus klientam vajag taisīt un pateikt, dot labas ziņas. Un atcerieties, karaļu svītās, prinču svītās. Sliktos veiksnešus. Labos vēstnešus cēl augšā. Tālāk ir mūsu, tālāk ir mana un jūsu izvēle, kādu dzīvi mēs vēlamies. Vai mēs vēlamies būt labie vēstneši? Tas nenozīmē, ka jāignorē vai sliktie. Un parūpēsimies par savu veselību. Es atvainojos, 10 minūtes ir aizgājuši 19 minūtes. Mans vārds ir Helmuts Meškulanis, un es nezinu, kas ar šīm tiešraidēm būs, kā viņas būs, vai viņas ies IBF vai kaut kur citur. Un ja jūs kādreiz neredzēt, tiešraidi, ja pēkšņi ilgs laiks nav, un es neesmu neko runājis, es nozīmē man pašam, ja ir tāds nolaižās pozitīvais, un es nevēlos nākt IBF-ā, un nevēlos dalīties ar negatīvām sajūtām, ar kaut kādiem iekšējiem pārdzīvojumiem, jo es neuzskatu, ka tādas lietas ir jānes pasaulē. Iziet ārā, pasmaidiet, nu, varbūt nesmaidiet sīvietēm. Mums skatās vairāk vīrieši, tāpēc vīrieši sapratīs, vai ne? Vīrieši saprot, mēs ejam ārā, mēs ejam skaitas sīvieti. Mēs vienkārši pasmaidām uns nabaga sīvietes, vai ne? Es parasti domāju, kā sīvietes, cik sīvietēm ir atšķirīga dzīve no vīriešiem. Vīrieši var iet pasmaidīt, kam viņa vēlas. Pārdevējam, vīrietim, sievietē. Viņš redz skaistu sīvieti, viņš var viņai pasmaidīt. Sīvietes iet pa ielu, viņas nolaiž acis, nedod Dievs, es skatīšos kādam vīrietiem acīs, joprojām šodien es nedrīkstu pasmaidīt. Un ja kāda sīvieta mūs pasmaida pretīm, viņa grib gulēt. Murks! Vienkārši cilvēks cilvēkam nevar pasmaidīt. Vienīgais, kam šodien mēs varam uz ielas pasmaidīt, ir vecākiem cilvēkiem, kur dzīvo mūsu rajonā. Un tad mēs varam sasveicināties labrīt un pasveicināties un nodot svārs, pateikt svaigu, jauku dienu, svaigu dienu. Tāpēc visiem jums, smaids no manis, visi labākie novēlējumi, esat pozitīvi, ietekmējiet pozitīvu apkārtējo veselību un arī savu veselību. Un arī ar darbiniekiem dodiet arī viņiem pozitīvo. mazāk dalieties ar negatīvo, arī es šādas lielas kļūdas esmu pielaidis, un Gatis man par to stāstīja, ka Helmut, tu tā nedari, jo otrā pusē viņš pēc tam cilvēks paliek un pārdzīvo, nevajag darba devējiem, nevajag kompānijas īpašniekam stāstīt par lielām problēmām kompānijā darbiniekiem, jo tas uz viņiem atstāja ļoti, ļoti negatīvu iespaidu. Ļaujot darbiniekiem būt laimīgiem, dalīties ar labām zinām un savus sūdus pašu risiniet. Nu, kaut kādā mēs jau uzņēmēm, mēs padalāmies, bet miekšā mēs zinām, mēs jau tiksim galā. Man viņš nabaks darbinieks nezinu. Vēlreiz, ja jūs skatāmies pirmo reizi, mans vārds ir Helmuts Meškonis, es diezgan sen strādāju internetā un dažādas kompānijas, es esmu brīvāk domājošs cilvēks, vairāk uz hedonismu noslieci, mazliet haotisks, un šeit es nāku stāstu, kā es saprotu dzīvi, kā es risinu dažādas lietas, ar ko cīnos, kā auga kompānija, kā auga Marija Coin, hosting kompānija, kas arī BF notiek augšāk lejā, un šad un tad mums atnāk dažādi forši pozitīvi uzņēmēji un pastāsta par to, kas ir jauns viņa dzīvē, viņa nišā vai citās lietās. Visiem jauku dienu. Jā, un es zinu, ka mums ir daži kārtīs saka platie skatītāji un arī jums jauku dienu. Jūs nekomentējiet. Man ir liels gods, ka mums ir plašs skatītāju loks un daži no jums ir ļoti, ļoti nodrošināti. Tā būtu bezatbildība no manas puses, ja es nezinātu, kas ir mūsu skatītāji. Labi. Jauku visiem dienu un visu to pašāko.